Šī rīta militārā parāde Kijevā par godu Ukrainas neatkarības dienai bija pirmā kopš 2009. Gada. Pēc nākšanas pie varas 2010. Gadā februārī uz Krieviju aizmukušais bijušais prezidents Viktors Janukovičs to atcēla. Parādē galvaspilsētas centrā piedalījās aptuveni 2000 karavīru un bija iesaistītas desmitiem bruņu tehnikas vienību, bet Odesā šodien paredzēta kara flotes parāde. Daļa no Kijevas centrā demonstrētās bruņu tehnikas paredzēts nosūtīt uz armijas vienībām, kas cīnās Doņeckas un Luganskas apgabalos. Ukrainai atzīmējot neatkarības 23. Gada dienu kopš 1991. Gadā šajā dienā Ukrainas PSR augstākā padome nobalsoja par Ukrainas neatkarības pasludināšanu no padomju savienības. Šī gada svinības notiek pavisam citos apstākļos. Austrumos jau vairākus mēnešus turpinās bruņoto spēku cīņas pret proklamiskajiem separātistiem, par kuru to starp militāru atbalstīšanu Kijeva un Rietumvalstis apsūdz Krieviju. Šorīt uzrunājot klātesošos neatkarības laukumā jeb Maidanā, Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka pēdējo mēnešu notikumi valsts austrumos ir kļuvuši par īstu karu, norādot, ka tas atkal atnācis no tās horizonta puses, no kuras Ukraina to negaidīja.
Pēdējo mēnešu notikumi mums kļuvuši kaut ne par atklātu, bet patiesu karu. Iespējams, tā tas arī ieies vēstures grāmatās kā devijas karš. Karš pret agresiju no ārpuses, karš par Ukrainu, par godu un slavu, par tautu, par neatkarību. Tēvijas karš tas ir tāpēc, ka valsts aizsardzībai piecēlušies visi, no maza līdz vecama.
Porošenko pauda pārliecību, ka Ukrainas valdības cīņa par neatkarību beigsies sekmīgi, bet norādīja, ka viens no iemesliem, kādēļ radusies esošā situācija, ir bruņoto spēku atstāšana novārtā pēdējos gados. Viņš paziņoja, ka nākamo pāris gadu laikā armijas pārapbruņošanai un militārā tehnikas atjaunošanai tiks novirzīti 40 miljārdi grivnu, jeb vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Porošenko arī paziņoja, ka atceļ Tēvzemes aizstāvju piemiņas dienas svinības 23. Februārī, kas tiek svinēta arī Krievijā. Viņš uzsvēra, ka Ukraina vairs nekad neatzīmēs šo svētku saskaņā ar militāru vēsturisko kaimiņu valsts kalendāru, paziņojot, ka Ukraina godinās savas, nevis svešas dzimtenes aizstāvjus. Ukraina neatkarības dienā jau apsveikuši vairāku valstu līderi, tostarp ASV prezidents Baraks Obama, bet Krievijas mēdīja ziņo, ka Maskavā aizturēti 5 cilvēki par mēģinājumu uz vienu no centrālajiem tiltiem, iepratim Kremlim, izkārt lielu, aptuveni 10 metrus platu Ukrainas karogu. Kad jaunieši to jau bija nostiprinājuši, policija viņus aizturēja. Varas iestādes norādījušas, ka viņi aizturēti par nesaskaņotu akciju un viņiem draud administratīvā atbildība par publisko pasākumu rīkošanas kārtības pārkāpšanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.